Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан мерекелі күндеріңіз жақсылыққа, қуанышқа, сәттілікке толы күн болсын деп бүгінгі күнмен, бүгінгі мерекемен барлықтарыңызды құттықтағым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін отан қорғаушылар мерекесі. Бұл үлкен мерекелердің бірі, сондықтан да бүгін осы мерекеге арнап бүгіл бағдарламамызды, яғни бүгінгі таңсар бағдарламасын арнап отырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы жалпы бүгін отан қорғаушылар, бұл Қазақстандағы өзіміздің әскерімізді құрғаннан кейін мерекелеп келе жатқан үлкен мерекелердің бірі. Бұл календарда, яғни бұл қызыл күн, бүгін демалыс, бүгін барлық жерде үлкен ұлы той, бір-бірлерін құттықтап, ер азаматтарды құттықтап жатқан жайымыз бар. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, барлық ер жігіттер, ер азаматтар әскерде қызмет етсін, етпесін, ең бастысы қымбатты радио тыңдармандар, біздің осы отанымызды қорғаушы ретінде болған болатын барлық азаматтарды бүгінгі міне Қазақстанның қарулы күштері күні, яғни отан қорғаушылар күнімен сіздерді құттықтаймын. Әрбір жігітке, ер азаматқа амандық, денсаулық болсын, өмірлерінде тыныштық, отбасыларында әрқашан жақсылық болсын. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Қайратты, мақсатты болыңыздар. Еңбекте табыс тілеймін қымбатты радио тыңдармандар, таусылмайтын дәулет, арылмайтын бақыт тілеймін. Шаңырақтарыңыз биік, керегелеріңіз берік болсын. Әрдайым нәзік жандарға тірек болып, алақандағы гүлдеріңізді аялап жүріңіздер. Биік шыңдардан көріне беріңіздер. Өмірлік серіктеріңіздің сезімі өздеріңізге бұлақтай таза, сүттей ақ, періштедей пәк болсын. Баян батырдай, батыл қозы көрпештей көрікті, төлегендей сүйікті болыңыздар дейді. Сонда міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл мерекелік құттықтау сіздерге арналады. Яғни бізді бағдарламаның басында сіздерге осындай құттықтаумен бастап отырмыз. Бұл мереке сіздерге қуанышты сәтке толы күн болсын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгін сіздердің құттықтауларыңызды қабылдауға дайынбыз, және бүгінгі мереке туралы біраз информация дейміз ғой, біраз мәліметтер береміз. Әрі бір-бірімізді құттықтап, бір-бірімізге жақсы тілектер, ойлар, ниеттер айтып отыруға дайын болыңыздар. Өткені біз қазір тікелей эфирдеміз, сіздің телефонымыз арқылы хабарласып, өз жаңағы достарыңызды, туған туыстарыңызды, аға інілеріңізді құттықтауға мүмкіндік бар екен, естеріңізге сала кетемін. Ұлы мереке құтты болсын, отан қорғаушылар аман есен болсын, ары қарай да қызметтері жанып, өркей өсе берсін. Ендеше керемет жақсы әнменен бастаймын, содан кейін қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламаны жалғастыратын боламыз.
Сын билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай самға шықпалмай Қазақ елі
шалғай, қыран құстай, самға шықталмай. Қазақ елім, бүргейі берші, бабалардың үмітін жалғай.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кеткен, естеріңізге салайын. Бүгін мереке, бүгін той, бүгін ұлы қуанышты сәт. Сондықтан бүгінгі мерекелік бағдарламаны қабылдаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я бүгін қуанып, шаттанып, бір-бірімізге жақсы тілектер, жүрек жарды тілектерімізді айтып отыруға асығайық, қымбатты тыңдармандар. Я, мен қазір міндетті түрде әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамын таныстырып кетем, одан кейін ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшетін боламыз. Я, бүгін 7 мамыр 2021 жыл, күн жұма. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 19 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында жаңбыр болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температура плюс 21 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Нұр-Сұлтан қаласында плюс 13 градусты көрсетіп тұр. Бүгін елордамызда күн ашық болады деген болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжаған екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі мерекелік сәтті ары қарай жалғаймыз, қуанышты сәтті. Өмірлеріңізге амандық, тыныштық болсын. Отан қорғаушылар күні бүгін. Сіздер ел халқына шат шадыман күлкі мен тыныш өмір сыйлауда әскеріміздің атқарып жатқан қызметтері үшін ұшан теңіз армиямыздың, әскеріміздің айбынын асқақтататын сардарлар мен сарбаздарымызға қандай құрмет көрсетсек те жарасып тұрады. Я сіздерді, қымбатты әскери, яғни ер азаматтар, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, я сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, жанұяларыңызға бақыт пен я шаттық тілеймін. Я бүгін осындай мерекелік құттықтаулар көп болады. Ендеше ары қарай қымбатты тыңдармандар, сәл-пәл бір тарихи жағдайға тоқталып кетсек, бұл мерекенің я шығу тарихы туралы аз да кем мәлімет бере отырайын. Я, одан кейін бізге арғырай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Я, ұмытпар жатыркен, біз тікелей эфирдамыз, біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 екен естеріңізге сала кеткен қымбатты тыңдармандар. Осы нөмірге хабарласыңыздар, қат жазыңыздар, құттықтау айтыңыздар, я, сұрақ қойыңыздар, жалпы бәрін-бәрін осы нөмірге жолдауға, қоңырау шалуға болады. Қайталайын, 8-707-724-30. Ары қарай жалғастырамыз. Я, 90-шы жылдары қазақ елінде тәуелсіздіктің ақ таң атқан шағы болатын. Я, осы азаттықтың ақ таңы дербес мемлекеттің іргесін бекітуге, қорғанысын мықтауға мүмкіндік берді. Я, тарқатып айтатын болсақ, сол жылдың 25-ші қазанда сол кезде Қазақ КСР жоғарғы кеңес мемлекетінің егемендігі туралы декларацияны халыққа жариялағаны бәрімізге мәлім. Я, осы жылы бұрынғы КСР республикаларының басшылары бас қосып, тәуелсіз мемлекеттердің бастапқы қалыптасу кезеңінде кеңес армиясының әскери қуаты мен жауынгерлік әлеуетін сақтап қалу үшін тәуелсіз республикалар одағын біріккен қарулы күштері құруы туралы шешім қабылдады. Ал бірақ 1991 жылғы Виловиждегі Ресей, Украина, Белоруссия басшылары кездесуінің нәтижесі бұрынғы кеңес одағы республикаларының және оның біртұтас қарулы күштерінің бөлінуін жылдамдатты. Сөйтіп, міне қалыптасқан жағдайды және елдің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығы ескере отырып, осы арада сол кездегі ел президент Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылы 7 мамырда нөмірі 745 жарлығымен Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылғанын жариялады. Міне осы тәуелсіздіктің төл перзенті Қазақстанның қарулы күштері міне дүниеге сөйтіп келген болатын. Я, әрине, Қазақстан үшін ауырда күрделі жылдар болды, яғни бірден қарулы күштерді құру мүмкін болған жоқ, бірақ мемлекет қауіпсіздігі жаңа әскерді аяғынан тік тұрғызу негізгі басымдықтардың қатарынан орын алды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басшылығы мен сол кезде мемлекеттің дербес қарулы күштерін құрудың қажеті алғы шарттары мен отанды қорғауға олардың дайындығын қамтамасыз етудің негіздері жасалды. Жасалған алғашқы қадамдар мен қабылдаған маңызды шешімдерден Қазақстан әскерінің келбеті қалыптасқанын бәрімізге белгілі. Міне қымбатты тыңдармандар, осылайша еліміздің қарулы күштерінің жыл сайын рөлі артып, қоғамда маңызға ие болып келе жатыр. Қарулы күштеріміздің қанаты қатайып, бұғанасы бекіген сайын жауынгерлік әлеуеті де арта түсуде. Сонымен Қазақстан әскеріндегі сап түзеп тұрған сарбаздар мен сардарлардың отанға деген патриоттық сезімі артып, рухы биіктеді. Сондықтан да шынайы өз елінің патриоты мен ерлері бола білді. Отан қорғаушылар қарулы күштерінің іргетасы қаланған 7 мамырды мереке деп саналып келе жатыр. Ол 1998 жылдан бастап кәсіби мереке ретінде атап өтеді. Неге десеңіздер, сол жылы еліміздің күнтізбесіне отан қорғаушы күні кәсіби мереке ретінде енген болатын. Бас айтатын жайт, кейінгі ұрпақта осы күнді атап өтуді үрдіске айналдырып келе жатыр. Міне, өткені жас буын 7 мамырды жандарына жақын санады, жадыларына құттытты. Ол тыныштығымызды күзетіп, отанымызды қорғап жатқан қорғаушыларға деген құрметін туған тудырды. Міне, қымбатты отырмандар, осы бұл тарихи жағдайға тоқталып кеттік. Бұл дерек көзі sarbaz.kz сайтынан алған. Я, сондықтан да бұл сіздерге естеріңізге салу үшін бірер осы бір тарихи мәліметті беруге бергім келді. Ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Біз қазір бір әнге тоқталамыз, содан кейін барып ары қарай қызықты да тартымды мәліметтерімізді жалғайтын боламыз. Я, құттықтауларды міндетті түрде айтамыз, бір-бірімізге жігер береміз, қуантамыз бір-бірімізді. Я, осылай жақсы ниеттермен қуантып қояйық, қымбатты радио тыңдармандар. Я, ол үшін біздің телефонға хабарласыңыздар, 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Қазір осы бір керемет әсем әнді бірге тамашалайық.
Туумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқының бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелетпен кетерем. Мен бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне керемет Қуандық Рақымның «Мен қазақпын» деп аталатын әсем әнін, керемет әнді, патриоттық әнді тамашаладық. Бір рухымызды көтеріп қойған секілді, яғни сонда бір бүгінгі бір мерекелік жаңағы көңіл күйімізді бір сілкіп алған секілді болды деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл мереке, бүгін қуанышты күн, бүгін той, бүгін ұлы күн. Сонда қымбатты тыңдармандар, бір-бірімізді құттықтап, бір-бірімізге хат жазып, смс арқылы болсын, қоңырау шалып болсын, құттықтап қойсаңыздар болады. Ер азаматтарды, әскери азаматтарды, сарбаздарды, қазір міне қызмет етіп жүрген, елді қорғап жүрген азаматтарды құттықтап қойға мүмкіндік бүгін бар. Сонда қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Мына жерде қымбатты қарулы күштер жауынгерлері мен ардагерлері, ер азаматтар, жалпы сіздерді отан қорғаушылар күні, жалпы халықтық мереке мен жігерлі адамдар және ерік күші иелері күнімен құттықтаймыз. Бұл күні біз қарулы күштер қатарында қызмет еткендер мен сапта жүргендерге құрмет көрсетеміз. Мемлекеттің, қоғамның және әрбір қазақстандықтың қауіпсіздігін қорғаушылар мен өз еліне шексіз берілгендер де сондай ілтипатқа ие. Бұл ерекше мереке, қымбатты радио тыңдармандар. Біз бұл күні Ұлы Отан соғысы ардагерлері де, ерлер мен батылдықтың өлшеусіз үлгісін көрсеткен барлық жерлестеріміз, соның ішінде Ауғанстанның отты жолдарымен өткен ер жүрек жауынгерлер алдында да тағзым ететініміз рас. Уақыт алмаса да ұрпақтар өзгереді, бірақ отанға сүйіспеншілік, қажырлылық, ерлік, жауынгерлік рухымыз өзгеріссіз қалады. Отан қорғаушылар күні өзінің бастапқы кәсіби белгіленгенімен әлдеқашан биік дәрежеге көтеріліп, отанды қадірлейтін, оның тарихын құрметтейтін, ерлік пен жауынгерлік күшке ие нағыз ерлердің мерекесіне айналғаны рас. Нақ осы күні отанға сүйіспеншілік іспетті адами құндылықтардың тұрақтылығы және өлшеусіздігі оның мүдделерін қорғауға әзірлік. Яғни патриотизм мен ерліктің бәрі көріністері туралы айғақтайды. Сонда қымбатты тыңдармандар, ер азаматтар, сарбаздар, ардагерлер, бүгінгі ерекше күні сіздерге шын жүректен бақыт пен татулық, әрбір отбасына ізгілік пен игіліктер тілеймін. Ардагерлеріміздің дені сау болып, жауынгерлеріміз бен офицерлеріміз табысты қызмет ете берсін деп айтқым келеді. Ер жүрек және жігерлі адамдардың бұл мерекесі әрдайым қуаныш пен бейбіт күн әкеле берсін. Аумин. Осы міне керемет осындай тілектерді айтып жазып отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Қазір жақсы, тағы да бір ән менен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Мен қазақпын.
Мен қазақпын, мен жүрегімде тарыстым, мұң тілімен жалаймын. атандым мен азамдап әлі күнге білмейсің ей адамзат адамзат есіміне береді бала жасым тұпы тасты жұпыған кей азамат оу ару жолда мау терде бала белді уайым түбі теңіз ғой бара берме оу жігер керек жыр керек жалау керек қайрат түбі боп төгіл қарал елге оу
па шіркін
бүгін десең мен қазақпын мың арып мың төреген
Қымбатты радио тыңдармандар, мына құттықтауларды тағы да оқып кетейін. Иә, сіздерді 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын дейді. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Иә, еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілеймін дейді. Тағы да мына қысқа нұсқада тағы бір құттықтау, біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін депті. Міне бұл құттықтаулар, қымбатты тыңдармандар, сіздердің біздің тыңдармандарымызға, біздің тыңдармандарыбыздың ішінде әскерде қызмет етіп, яғни елін, жерін, отанымызды қорғап келген ардагерлер болса, қазір де қорғап жүргендер болса, бәріңізді осындай керемет мерекемен тағы да бір құттықтауға құттықтап қойғымыз келеді. Мына жерде мына бір әңгімені сіздерге оқып бергім келеді. Ертеде жаугершілік жиі болатын кезде қазақтың екі жауынгері төс қағысып дос болады. Екі достың біреуі тұтқиылдан тиген жау қолына түседі. Досының қолға түсіп қалғанын естіген екінші батыр күздің қара суығын елеместен өзенді малтып өтіп жау жатқан жағаға келеді. Мен қолдарыңа түскен бір жауынгерге құн төлеп сатып алуға келдім. Менің оған айырбасқа берер малым, мүлкім жоқ, бірақ нәрсе берем, ол өзімнің өмірім, досымды босатыңдар дейді. Қолбасы ойланып отырып оны сынамақ болады. Жарайды, мен сені қыршыныңнан қимай қояйын, маған сол өміріңнің бір бөлшегін берсең болды. Маған екі көздерің керек дейді қолбасы. Екі көзіңді ойып аламын. Ол да болсын, көзімді тезірек ал да досымды босат дейді жігіт. Сөйтіп әлгі жауынгер тұтқыннан босаған досының иығына қолын артып, зағип күйі қуанып күлімдеп келе жатады. Мұны көрген жаудың қолбасшысы, мынада ерлік бар халықты тұтқиылдан келіп бас салмаса, бетпе-бет ұрыста жеңу қиынға соғады екен деп түйіпті. Не, қымбатты отырмандар, мен де сізге осындай жан аямайтын, жолдасын жауға тастамайтын қазақтың жауынгерлерінің достығын тілеймін. Ендеше осындай керемет оқиғадан кейін біз тағы да әсем бір әнге кезек берейік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ассалаума ғалейкум, ей қожаның қарасы. Уа ғалейкум ассалам, ұлы дала баласы. Ей тәкәппар дүние, бізге де бір қараша. Танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы, біз қазақтың баласы. Бес күндік мұна жалғаннан, қарада өткен қан дөпкен, беу дүниеде бәндеткен, середе өткен сал дөпкен, тотыдай болып таранып, саланып сұлу жар дөпкен, аманат сөзді арқалап, қатепті талай нар дөпкен, өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жан кеткен, айналайын халық қой, халық деген алып қой, солардың өмірін мәңгеткен. Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең ісің бәрі бос. Өзекті пенде болған соң, сүрініп кейде құлайсың, әр кәлләді бір қиял, бәріне қалай ұнайсың. Сүйген құлға берді деп, сынақ келсе шыдайсың. Жұрт көзінше күлгенмен, жалғыз қалып жылайсың. Көңілдің сынған айнасын, сабырмен ғана құрайсың. Бабаңның тыңдап нақылын, бәрінің сосын ақырын, Құдайдан ғана сұрайсың. Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең ісің бәрі бос. Қожа төре қазақпыз, бөлінуге азартпыз, көп болсақ екен өзіміз, ат төбелінен азақпыз. Қамшыламай шымшылап, бір-бірімізді қажаппыз, кете берсең осылай, онда бала мазақпыз. Бір төбеге жиылсақ, бір арнаға құйылсақ, сонда ғана ғажаппыз. Ғажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ, екі ортаға түссе де дүние деген жылтырақ.
жамау қылма жеңіңе жағасын ердің шыртып ап бірлігің кетсе қаларсың сай сүйегің сырқырап қадырын соның білсек қой қаз қатар бірге жүрсек қой қазақтың иісі ай бұрқырап Жүрегі жалын көз алау Кестіленген әнімен Кесек-кесек сөз анау Мешіт салған бұл досым Бәрінен түбі озадау Қолын жайсын құрдасын Ұлы дала тыңдасын Батаңды бер қожамау Хау мені де бата берейін Аман болсын алашым Ұяты ұлмен қызбасын Қазақтың олы баласын Ел аман жұрт тұныш боп Бөлмесін ешкім арасын Әпті жаппар басқан дедесін Қалған батаны төрешім Атаңнан сұрап аласын Бәріңді қазақ бәрің дос Көрмесең істің бәрі бос
Ахмата радио тыңдармандар жалғастырамыз бұл Әбді Жаппар Әлқожа мен Төреғали Төрәлінің орындаған біз қазақтың баласы деп аталатын керемет ән арғарай бағдарламамызды жалғастырайық. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир Алматы уақыты қазір 9 сағат 38 минутты көрсетіп тұр. Я, құттықтауларыңыз болса, айтатын ой-пікірлеріңіз болса, я, айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, мынау құттықтауды тағы да оқиын. Я, халқымызда ер елінің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ер жүрек істеріне сай қыси құрмет көрсете отырып, я, олардан өнеге алып өсетін жас ұрпақ отанына адал қызмет етеді деп сенеміз. Я, мерейлі мереке мен құттықтай отырып, баршаңызға мықты денсаулық зор табыстар тілеймін дейді. Я, ары қарай оқсам, әр сүйем жер үшін ата баба қонысын жаудан көздің қарашығындай қорғап жүрген еңсегей бойлы ерлерді жау жүрек қайсар мінезді сардарларымыз бен сарбаздарымызды бүгінгі мерекелерімен құттықтап денсаулық қажымас қайрат я жан ұяларыңызға баянды бақыт тілеймін дейді. Тағы біреуін бар өмірін әскери іске арнап күн-түн қатып елін жерін қорғап өз қызметін мінсіз атқарып келе жатқан жауынгерлерімізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, әрқашанда аспанымыз ашық болып еліміздің тыныштығы бұйырылсын дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл құттықтаулар қазір тағы да бір әсем әнменен үзіліп аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Азия тобы.
Қаруларын асынған, халқым туған батырдан, бізге қалған бұл мекен. Көшіп талай ғасырдан, Абышашы ақыннан Мора қалған жыр мекен Ен-ен Күлденген далам қалам Астана Қазақстан
жыртылған сол түстігін қолпырған батыс байлық шалқыған шығысын жес алтыннан жеті суын
Я қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің көңілімізді көтеріп қойған тағы да бір әсем әннен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз патриот, еліміздің, жеріміздің патриоты ретінде бүгінгі мерекені үлкен деңгейде біз мерекелеп жатырмыз. Бұл бір-бірімізді құттықтау, бір-бірімізге жақсы тілектер айту, шын мәнінде де бәріміз бір-бірімізге жігер беретін уақыт. Сонда қымбатты тыңдармандар, тағы да бір құттықтауларды оқи кетейін. Сіздерді отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің жарқын болашағы үшін атқарып жатқан игі істеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, бақытты ғұмыр тілеймін деген екен. Еліміздің тыныштығы мен бейбіт тірлігінің сақшылары отан қорғаушылар күні құтты болсын. Осында ерекше күні сіздерге бейбіт өмір, баянды бақыт, татулық пен береке бірлік тілейміз депті. Тағы да біреуін оқиын. Құрметті ер азаматтар, бейбіт өміріміздің сақшылары, сіздерді отан қорғаушылар күнімен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, қажымас қайрат, мықты ер жігер, таусылмас бақыт тілейміз. Отбасыларыңыздың қорғаны, ата-аналарыңыздың үмітін ақтар азамат болуларыңызға тілектеспін депті. Еліміздің қорғаны ер азаматтар, сіздерді мемлекетіміздің айбынды мерекесі отан қорғаушылар күнімен тағы да құттықтаймын. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар, жүректеріңізді оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын, қайратты да мақсатты болыңыздар деген құттықтау бар екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әсем осындай құттықтаулардан кейін міндетті түрде біз тағы да бір әнге кезек береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Танысы еткен ғой тәттекен. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар.
Қымбатты радио тыңдармандар, армысыздар, ардақты азаматтар, отбасының тірегі елді бастар, құтты болып мереке баршаңызға, бақ береке әкелсін отбасыңа деген мына бір шумақ өлеңмен сіздерді тағы да құттықтаймын. Иә, халқымызда ер елінің қорғаны деген аталы сөз бар. біз міне осындай жандардың ер жүрек істеріне сай сый құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға қымбатты радио тыңдармандар амандық, тыныштық болсын, бірлік, береке бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыстар тілеймін. Бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздердің құрметтеріңізге арналған мерекелік біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Аман болыңыздар, отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Қайратты да мақсатты болыңыздар. Еңбекте табыстар тілеймін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде болған мен жүргізуші Нұрлан Қанат келесі енді аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Естеріңізге сала кетейін, біздің бағдарламаларды, өткен бағдарламаларды nazar.fm деген сайтқа кіріп тыңдауларға мүмкіндіктеріңіз бар. Естеріңізге сала кетейін, ол жерде біздің бағдарламада айтылған шыққан бағдарламалардың бәрін архивтен, яғни тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Қалаған бағдарламаларыңызды, өткені біздің Назар FM радио толқынының бағдарламалары өте көп, сондықтан да қай бағдарламаны тыңдаймын десеңіздер де мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше аман есен болыңыздар, ауырмаңыздар, ешқашан өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Осы бір қиын қыстау кездерді жеңіп өтуге сіздерге тілектеспін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар.
қар байлығы сарқылмас кен